Сәбірді Қырғызстанда жаан шашын болбойт, батыш тараптан ылдамдығы секундасына 4-9 метрге жеткен жел жүрөт. Абаның температурасы Чүй облусунда 25-30 дараже ысык, Таласта 24-29, Баткен өрөнүндө 26-31, Ош, Жалал-Абад облустарында 27-32 дараже ысык болот. Нарын аймагында 19-24, Ысык Көл өрөнүндө 18-23 дараже. Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы 27-39 дараже ысык болот. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңк азаттыктан бери үстү улантабыз, эми назарыңызда апта маалымат талдоо программабыз, анын автору жана алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу аяктап бара жаткан жумадагы олуттуу окуяларга серп салат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада Кыргызстан эгемендүүлүгүн белгиледи. БШК саясий партиялардын талапкерлерин каттоону баштады. Бул темаларга программабызда кеңири кайрылабыз. Алгач адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги. 30-август дүйшөмбү Камбаратта бир гэсинин биринчи агрегаты ишке киргизилгени маалымдалды. 31-август шейшемби Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 19-жу жылын белгиледи. 1-сентябрь шаршемби Кыргызстандын чек ара кызматынын 2 офицерин бейтарап аймактан өзбек тарап кармап кетти. 2-сентябрь бейшемби Борбордук шайлоо комиссиясы 2 партиянын талапкерлерин каттоого алды. 3-сентябрь жума 7 облустун губернаторлары кызматына бекитилди. Буга чейин алар губернатордун милдетин аткарып келишкен болчу. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. 31-августта Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 19-жу жылдыгын белгиледи. Майрамдык салтанаттар жупуну мүнөздөп өттү. 2009-жылы эгемендүүлүк майрамы ал кездеги президент Курманбек Бакиевдин 60 жашка чыгышы жана буга байланыштуу жамааттык коопсуздук келишими уюмунун президенттеринин Ысык Көлдөгү саммити менен коштолгон эле. Ал эмес майрам алдында президенттик шайлоо өткөрүлүп, анда Бакиев ишенимдүү жеңишин жарыялаган. Өткөн жылдагы шайлоодогу жеңиш электр ишканаларын менчиктөө Максим Бакиевди мураскорлук деңгээлге алып чыгуу менен коштолуп, анын аягы быйыл 7-апрелде өтө кейиштүү аяктады. Апрель айында кандуу башаламандык, июнь айында андан өткөн кагылышуулар менен коштолду. Бул окуялар бийлик органдарынын кадрынын ого бетер кетиши, ошол эле мезгилде бийлик үчүн айыгышкан күрөштүн күчөшүнө алып келди. Кыязы өнөр жайы, өндүрүшү өрчүбөгөн, жумушсуздук, жакырчылык күчөп турган өлкөдө бийлик гана бакубаттуулуктун булагы болуп, ошонун айынан бийлик серелери көздөн учкан көк жайга айланууда. Эгемендүүлүктүн 19-жу жылын Кыргызстан саясий, коопсуздук жактан эле эмес, экономикалык кыйынчылыктар менен тосуп алууда. Бюджеттик таңсыктык 28 миллиард сомго жетип, анын жабуунун булагы табылбай турат. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Исхак Масалиев кырдаалдан чыгуунун жолун чыгашаларды кыскартуудан көрөт.
Бүгүн бир эле жыл, эки жыл болуп турат. Биринчи кезекте бул мамлекеттик чыгашаларды кыскартыш керек. Керек болсо эки эсе кыскартыш керек. Анын үчүн бүт мамлекеттик кызматта иштеген инсандарга жана ошо мамлекеттик кызматка кеткен расходтордун чыгашаларына бир топ азайтыш керек да. Ага бул өкмөт жоопкерчилиги алып кыскартыш керек,
дейт Исхак Масалиев. Бирок бюджет таңсыктыгына байланыштуу татаал маселени чечүү шыбагасы Амангелди Муралиевдин техникалык өкмөт эмес, 10-октябрдагы шайлоодон кийин келе турган өкмөткө тийчидей болуп турат. Анткени техникалык өкмөт маселе жөнүндө ачык айткан менен аны чечүүнүн жолу боюнча оюн айта элек. Президент Роза Отунбаева болсо эгемендүүлүк майрамында экономикалык жактан коркунуч жөнүндө эмес, саясий багыттагы маселелерге көбүрөөк токтолду.
2010 жыл кыргыз тарыхында кылымга тете жыл катары калат деген терең ишеничтемин. Мындай ойду айтып жатканымдын себеби ушул жылы өлкөбүздүн эгемендүүлүгү, мамлекеттүүлүгү чоң тарыхый сыноодон өттү. Бизди бөлүп жарган, эгемендүүлүгүбүзгө көлөкө түшүргөн, мамлекетибиздин бүтүмдүүлүгүнө залака тийгизген аракеттер ичтен да сырттан да жасалып, кыргыз мамлекетинин тарыхындагы жана тагдырындагы оор мезгилди баштан өткөрдүк жана өткөрүп жатабыз,
деди Отунбаева. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акынеев да бюджеттик таңсыктыктан чыгуунун жолун кыскартуулардан гана көрөт.
Эми жылдын аягына чейин бир топ баягы мамлекет бирдеме жасайбыз, аткарабыз, төлөйбүз же бирдеме салабыз, курабыз дегендин баардыгын жокко чыгарыш керек. Ошон үчүн андан башка жол жок эч кандай. себеби киреше тарап жагы жок да, киреше тарап жагы. Же болбосо жанагы жардамдан бирдеме сезимге күч керек, башка эч кандай жол жок.
Дейт Жумакадыр Аканиев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасына угуштасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Мына ушундай маанайда эгемендүүлүктү белгилеген Кыргызстан кооптонуу менен парламенттик шайлоого жакында баратат. Азыркы мезгилде борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого бара турган партиялардын талапкерлеринин тизмесин текшерүү үстүндө иштөөдө. Белгилүү болгондой, БШК алгачкылардан болуп тизмесин тапшырган ата мекен жана ата журт партияларынын талапкерлерин каттоого алды. Буга удаалаш 4 сентябрда борбордук шайлоо комиссиясы калган партиялардын талапкерлерин тизмесин да жарыялады. Бирок алардын талапкерлерин каттоо иши 10 сентябрга чейин жүрөрүн БШКнын төрагасы Акылбек Сариев азат билдирди. Ал эми партиялардын тизмелерине коюлган талаптар тууралуу БШКнын мүчөсү Эрик Ирискулбеков буларды билдирген.
Не более 70% лиц одного пола.
Партияда 70%дан ашык бир жыныстагы адамдар болбош керек. Мисалы 70% эркектер, 30% аялдар. Же тескерисинче болушу мүмкүн. Бул биринчи баалуулук. Экинчиси жаштардын баалуулугу. Партияда 35 жашка чейинкилер 15%дан кем болбош керек. Үчүнчүсү болсо партиялардын 15%дан кем эмес бөлүгү ар кыл улуттар түзүшү абзел.
Деди Эрик Ирискулбеков. Жалпысынан борбордук шайлоо комиссиясына 29 партия тизмесин берген. Алардын курамын изилдөөдө байкалгандай, көпчүлүк партиялар паровоз ыкмасын пайдаланып, алдыңкы орундарга белгилүү инсандарды койгон. Ал эми арткы орундар эптеп толтурулган. Ошондуктан айрым маалымат каражаттары эсептеп чыккандай, партиялардын тизмелериндеги талапкерлердин 27%дан ашууну жумушсуздар. Эгерде 29 партиянын жалпы тизмесиндеги талапкерлердин саны 3480 киши болсо, анда анын ичиндеги жумушсуздардын саны 1000 тегерегиндеги киши болмокчу. Азыркы кезде өлкөнүн саясий айдыңында негизги күч катары турган мурун оппозицияда болгон саясий партиялар экономикалык программаларын буга чейин ачык жарыялаган эмес. Алар көбүнесе режим менен күрөшүүнү негизги максат кылып, мына ошонун үстүндө иштеп келишкен. Ошондуктан бюджеттин таңсыктыгы күчөп, ишкерлерге ар тараптан кысым болгон учурда убактылуу өкмөттүн өзөгүн түзгөн саясий партиялардын лидерлери жарытылуу экономикалык идеяларды чечимдерди сунуштап алып чыккан жок. Шайлоодо да ушул күчтөр жеңүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп турат. Алардан кандай экономикалык саясат болору азырга чейин күмөн. Мүмкүн үгүт өнөктүгү башталган учурда алар өздөрүнүн программаларын жарыялап чыгар. Мына ошондо өлкө экономикасында түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун жолун көрсөтүшөр. Бирок саясат таануучу Бекболсун Бөрүбашев саясий партиялардын экономикалык программаларын байкабаганын ачыктайт.
Буларда эч кандай конкреттүү экономикалык программа жок. Мен ушу партия 28 партиянын бир 20 экономикалык программасын окуп чыктык биз. Жалпы эле программасын окуп чыктык да, буларда бир мисалы үчүн момундай бир экономикалык чатамды прорыв кылыш үчүн ал үчүн бизде коренной реформа керек да, түптөн барган беребиз. Ошондой реформа эч бир партияда жок. Кээ бир партиялар биздин сакалдыбыз, биз кыйынбыз деген партиялар программасы башка партиялардын, башка мамлекеттердин, башка бир мамлекеттердин саясий партиясынын программасын көчүрүп алгандар бар да. Ошон үчүн бул азыркы партиялар экономикалык прорыв кыла алышпайт.
Дейт Бекболсун Бөрүбашев. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Мына ушундай шайлоо өнөктүгүнүн алдында Кыргызстан геосаясий жактан да бир жактуулукка ыктап, буга байланыштуу батыш тараптын башкача көз карашы пайда болуп жатканы байкалууда. Саясий партиялардын лидерлери уламдан улам Москвага каттап, кимиси Кремльге эң жакын экенин далилдөөнүн үстүндө тынымсыз аракеттенүүдө. Экономика илимдеринин доктору, саясатчы Жумакадыр Аканиев саясатчылар Москвага кылчактоону шайлоочулардын маанайына жараша жасоодо дейт.
Жанагы Москвага барганы мындай да, биздин элдин көпчүлүгү ушу бир 70-80% баягы Кыргызстандын келечегин мурунку баягы Советтер Союзундагы мамлекеттер менен, эми алар саясаттан алыс элдер да, алар айтат, мисалы тетик Америкага башка караганда баягы эле мурунку Казакстан, Россия тил билебиз деген. Анан азыр саясий эме окуя болгон жатат, жогорку кеңешке шайлоо. Ошон үчүн жанагы упайды топтош үчүн лидерлер барып бирөө премьер министр менен, бирөө болсо жанагы министрлер менен, бирөөсү болсо администрация президент жетекчиси менен жолугуп, бул болсо көргөзүп атат да, мынакей биздин партияны тандасаңар анда ушундай маселе болот деп.
Деди Жумакадыр Акенеев. Бирок бул арада Батыш Кыргызстанга байланыштуу башкача чечимдерди кабыл алганы байкалууда. Маселен, узап бараткан жумада Кошмо Штаттардын жогорку даражалуу чиновниги Роберт Блейк Тажикстанда болду. Айрым маалыматтарга караганда тараптар Душанбеде антитеррордук машыгуу борборун куруу боюнча сүйлөшүү өткөргөн. Бул машыгуу борборун америкалыктар буга чейин Баткенде курууну пландаштырып, ал үчүн 5,5 миллион доллар бөлүнөрү да кабарланган болчу. Бирок ал ар кандай себептерге байланыштуу аткарылбай туруп калган. Эки күнүн полиция күчтөрүн киргизүү маселесинде да Батыш менен Кыргызстан ортосунда кайчы пикирлер пайда болду. Бул өз кезегинде донорлор убада кылган 1 миллиарддан ашуун жардамдын берилбей жатышына да себепкер болууда деп эсептейт Жумакадыр Акенеев. Ошентип, Кыргызстан алдында экономикалык кыйынчылыктар менен катар парламенттик шайлоону жаңжалсыз өткөрүү милдети дагы турат. Эгерде саясий партиялардын лидерлери улуттун мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коюп, адилет жана таза шайлоону өткөрө албаса, анда ар кандай тобокелчиликтер күчөшү ыктымал. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айдамбек Рахматуллу болуп чыктым. Саламат болуңуздар.
Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун полициялык кеңеши тогун Кыргызстанга киргизүү маселеси саясий өңчү салган талашка айланып кетти. Ушул аптада эки күнүн Венадагы баш кеңсесинде айтылган маалыматка караганда, кыргыз тарап ал полициялык кеңештип өлкөдөгү ишин парламенттик шайлоодон кийин гана баштаса ылайыктуу болмок деп эсептейт. Азаттыктын бүгүнкү бетме бет тегерек устол талкуусу мына ушул темага арналат. Ага парламенттин мурдагы спикери Алмамбет Матубраимов жана мурдагы мамлекеттик катчы Осман Акун Ибраимовтор катышты. Талкууну кабарчыбыз Бекташ Шамшиев алып барат.
Кыргызстандагы көпчүлүк маселелер дайым эле саясий өңтүс алып кетет. Ошондой эле тагдыр, ошондой эле жолойго штабта Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун полиция күчтөрү туш келгени турат. Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун полиция кеңеш тобунун келишин жактыргандар деле көп. Иши кылып, бул коомдогу өзүнчө бир чоң талаштуу маселеге айланып калды. Алмамбет мырза, айтсаңыз, эмне үчүн ушул маселе саясий өңтүс алып кетти?
Эми саясий өңтүс деле албаш керек эле. Бул эки деген нерсени токтотуп, башка жакты караганды токтотуп, эгемендүү болгонубузга 19 жыл болду. 19 жылдын ичинде жоопкерчиликти мамлекет алыш керек өзүнө. Качанкыга чейин ар тарапты карап жардам сурап отурабыз? Мүмкүн убагында болгондур. Эми азыр айтып атышат, ойлонбостон туруп меморандум кылабыз, андай кылабыз. Шартын билбестен туруп кабыл алып чакырыштын кереги жок болчу. Мамлекеттүүлүк болгондон кийин мамлекет өзүн чечиш керек, бирөө келип бизге чечип бербейт. Кандай чейлешкен маселе болсо дагы, алар бир нерсени сунуштап коюп кетип калышы мүмкүн. Анын артынан эмне болорун эч ким билбейт. Мунун кереги жок. Кыргыз эли өзүнүн болгон эгемендүүлүгүндө кыйынчылык кезинде өзү чечиш керек, өз максаты менен өнүгүш керек, жылыш керек деген ойдомун.
Осман Акын мырза, бул маселенин саясий өңтүс алып кетишинин артында кайсы бир саясий топтордун, саясий күчтөрдүн кызыкчылыгы жаткан жокпу?
Эми ал көрүнүп турган нерсе, эки күнүн бир 50 жакын полициясы бизге келип, анча жардам ремден ою болсо ага анчалыкты ызычуу чыгарыштын кереги жок болчу. Анан эми бул ушул жана сиз айтып аткан саясий өңтүс алып атканын негизгиси, мен ойлойм, ошого кызыктар же болбосо ошодон чочуган, кандайдыр бир деңгээлде корккон айрым бир кишилерибиз бар. Буга жалпы кыргыз элинин тиешеси жок. Анан эми келсе деле жаман болмок эмес. Эми бирок азыр эми элибиз эмес, бирок ошо бир топ кишилер ошо атайын аракет кылып элди уюштуруп митингге жасап тигинде кылып аткандан кийин менимче алып келиштин кереги жок. Себеби мындай кырдаалда алар Кыргызстан алып келген өзү чындыгында бир чети алардын коопсуздугун камсыз кыла албасак, эл кабыл албай атса, албетте мунун кереги жок. Бирок принцибинде биз баягы ушу Европа кызматташтык коомунун толук мүчөсү болгондон кийин алар менен иштешиш, кызматташ биздин милдетибиз. Эки өлкө бизди бир басымчылык кылып же бизди бир мындай айтканда басынта алган ойлор эле жокко деп ойлойм. Эми бирок эл кабыл албай атса, албетте анда алып келиштин кереги жок. Бул ансыз деле бизде шайлоонун астында кызып турган мындай айтканда кандарды ого бетер күчөтүп иши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде коомчулук каалабай атса, анда алып келиштин кереги жок албетте.
Алмамет Мирзам, Европа Коопчуктун кызматташуу уюмунун полиция кеңештөөнүн келишинин дагы бир максаты мына Кыргызстандын түштүгүндөгү коогалаң окуялардын батыш басма сөзүндө деги эле элералык маалымдоо каражаттарында элералык уюмдарда өтө эле бир жактуу түгүл тенденциялуу бааланып кеткендиги белгилүү деңгээлде мына ушул Европа Коопчуктук жана кызматташуу уюмунун полиция кеңештөөү жагдайдын кандай экендигин так объективдүү калыс чагылдырууга көмөгү тиет деген бир ой айтылды эле да. Ушундай үмүт кылууга негиз бар эле.
Мен айтам, бул жерден үмүт кылууга негиз деле жок. Себеп дегенде эки келеби, башка келеби, каражат маалыматтарында баардыгы бир тараптуу болуп жырткыч андай мындай дегенди көргөзүп бүтүштү. Бүгүнкү келип бир комиссияны бир нерсени өзгөртүп жүрө чек деген мен ойдо эмесмин. Себеп дегенде кабыл алынганда бизде дайыма ушул жаман жагын тез кабыл алабыз, терс жактарын. Биздин убактылуу өкмөт ушул саясий маалыматты мен бир эмес эки жолу кирип жетекчилерине айттым эле. Аналитикалык жактан бир карап көрүп туруп, Кыргызстандагы болуп өткөн акыбалдын окуяны түз айтып бериш керек эле. Түү эмнеде экенин мунун, эмне себептен башталганын. Себеп дегенде мен ачык эле айтып коеюн, бул 90-жылда болгон. Ошол кезде эле сепараттык мамилелер болгон, автономия дегендер сурашкан, каттар түздөн түз жазылган, 3-1 секретарь райкомдун 11 герою жазып толугу менен Москвага кайрылган болгон бул 90-жылкы окуялар. Май айында болуп кеткен окуялардан кийин, Жалал Абаддан кийин, бул 17-18 болгон окуя деп атабыз. Биз чын айтканда карапайым калкка түздөн түз туура түшүндүрүп айтышыбыз керек. Болуп аткан жараны, болуп аткан терс жактарды элге туура түшүндүрсөк, эл туура кабыл алмак. Биз ушул жерден эметпестен туруп бир тараптуу кылып азыр дагы мына коомдуктар келди, дүйнөлүк финансылык институттар келди, укмуш жардам беребиз деп кетишкен, баарыбыз кол чаптык, 1 млрд 100 млн берет деп. А тилекке каршы ал нерселердин көпчүлүгү аткарылган жок. Ал жерде көп саясий мамилелер турат. Ушул жактарын чечиш керек эле. Мына бул киши барып жолукта Таласка барды, Нарынга барды, Түштүккө барды. Баягы эле дежурныйлар актив деп чакырып коюп эле эч кандай карапайым элдин негизги эл эмне кылып суроону, кандай талап, ошолордун суроо сунуштарын билбестен туруп эле баягындай болуп эле кайра эле биз калыпта келе жатабыз. Ошондуктан ал жерде катуу айтылган сөздөр теледен, радиодон, гезиттерден жакшылап көрсөтүлгөн жок. А эл имиш-имиштер менен гана толуп атат. Ошол жердеги айткан сындарды, катуу айтылган пикирлерди ортого салып, элдин айтканын ачык айтып, колубуздан келет, келбейт деген нерсени ачык айтышыбыз керек. Ошондо гана эл түшүнөт. Мен ойлойт элем, бул жерде айтып атканда эки келеби, башкасы келеби, мамлекет болуп жаралгандан кийин мамлекеттүүлүктү канчалык кыйналсак дагы өзүбүз чечишибиз керек. Ансыз дагы жетпеген бюджетти талкалап бүттүк. Мына 28 миллиард бюджет жок деп атабыз азыр. Жетпейт деп атабыз. А биздики дагы алдыбызда 4 ай турат. Кайда барабыз биз? Өндүрүш жок болсо. Ошондуктан муну толук түшүндүрүп айтыш керек эле. Биз дагы эле жымырып атабыз. Канчалык жашырсак, орун жашырса өлүм ашкере кылат дегендей, коркпостон туруп айтышыбыз керек, түшүндүрүшүбүз керек, так айтышыбыз керек эле. Бирок чече турган кыргыз эли, жетекчилер эмес. Бизде бир өкмөт уюмдар менен эле азыр партиянын лидерлери, анан азыркы бийликке келгендер ачык айтыла турган нерселерди Акай Бакиев кезиндегилер менен салыштырганда булар алып келген цензура дегенди эми маалымат каражаттарына такыр жокко чыгарып койдук. Баягындай эле келип алып келип туруп болгон нерсени болгондой айтышыбыз керек эле. Айттырбастан туруп эле бүдөмү кылып ушак айыңдарга ишенип отурабыз. Ошондуктан азыр дагы коопсуздукту катуу кылышыбыз керек. Кайда бар айтабыз, толук бүт бардыгын түшүндүрүшүбүз керек. Күч органдарына айлыгын 50% көбөйттүк деп атабыз пайызга. А ошонун артында эмне турат? Буга канча акча кетти бюджеттен? Ошолор эмне кылып мамиле кыла алат? Эмнеге даярданабыз? Кандай кылабыз кокустук болуп кетпесин коголоң деп? Мына азыр орозо кезинде тынчып турабыз. Орозо бүткөндөн кийин кандай болот? Чоң саясий күрөшкө таанып алдык ушул шайлоо боюнча. Ошол шайлоонун арты эмне болот? Карама каршылыктар барган сайын күчөп атат.
Осман Акын Мырза, мына ушу Кыргызстандагы аябай кайгылуу окуялардын батыш маалымдоо каражаттарында элералык уюмдарда бир жактуу кабыл алынышынын ошондой бир жактуу картина, бир жактуу мамиле болбош үчүн Европа Коопчуктук кызматташуу уюмунун полиция кеңештөөнүн келиши белгилүү деңгээлде мына ушул кенемдени толтурууга, кайгылуу окуянын кандай экендигин так чагылдырууга бир көмөгү тийип калат деген дагы ой айтылган эле да. Канчалык деңгээлде мына ушундай үмүт кылышка негиз бар эле?
Информация деген өтө чечүүчү мааниге азыркы дүйнөдө өзбек кыргыз кагылышында албетте биздин өкмөтүбүз ошол медиа тарабында иштеген биздин кишилерибиз эчтекени жасай алган жок. Тилекке каршы биз дүйнөдө мокочо көрүнүп калдык. Дүйнө бизди сыйлабай калды. Себеби эл информацияны теледен алат, гезиттен алат. А гезит менен теле, радио бүт бардыгы Кыргызстан жөнүндө тескери маалыматка ошол кезде эле толгон азырланып атат. Аны башкача бурганга биздин үчүн жетекчилерибиз деле ошол массалык маалымат каражатын тейлегендердин алы жетпей атат. Сөз айтылбадыбы, Кыргызстан каяка баратат деп. Менин оюмча каяка баратканы азыр түшүнүктүүлүү болуп калды. Албетте деградация баратабыз. Бийликтин күчсүздүгүнө, бийлик менен элдин ортосундагы кызматташтыктын жоктугуна баратабыз. Шайлоо болсо бул кыргыз эли үчүн дагы бир өтө чоң катуу сыноо болот деп коркуп атам. Себеби депутаттыкка келгендерди карап отуруп жалаң уурлар менен коррупционерлер, мурунку эски бийликтерден ашып калган ар түрдүү жегичтер, паракорлор жана алардын баары келди. Баары чогулушуп партияга киришти. Бир интеллигенция же врач, же мектептин мугалими, же ушундай бир уят сыйыттуу бир ошо өзүнө ак эмгегин жашаган кишилерди көрүш өтө кыйын болуп калды. Анан кандай парламент боло тургандыгы уже көрүнүп калды. Бириккен улуттар уюму жакында атайын билдирүү жасады Кыргызстанда. Мына бул нандын кымбатташы экономикадагы өтө чоң маселелерге байланыштуу ачарчылык болуп кетиши мүмкүн деп. Нан кымбаттап атат. Элдин бийликке болгон ишеним эмес, элдин бийликке болгон жек көрүүсү менимче ашкандан ашып баратат. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Себеби мына бизде саясий элита деген сөз бар. Саясий элита эгерде бирдемени түшүнсө, мына бул коркунучтуу тенденциянын алдын алып бир нерсе жасаш керек да. Анан булар аз ойлоп атат да, эми мына депутат болуп эптеп баягы биринчи орундарды, биринчи жакшы орундар менен сатып алышты. Аны баарыбыз билебиз. Чоң акчалар сатып алып анан 5 жыл бир отурсак, бунун бизге тиешеси жок, өкмөт жооп берсин деп шилтеп коюп отуралы деп атат. Андай болбойт. Азыр легендарлуу парламент убагында дискуссия кылып сүйлөп сайрап отура турган заман азыр жок. Эгерде маселе оперативдүү чечилбесе, элдер аны карап отурбайт. Менимче Бакиевден жаман тагдырды ушул өкмөттү күтүшү толук мүмкүн. Ошондуктан азыр ушул мынабул көп нерселерди тезирээк чечип аракет кылыш керек эле. Сиз айтып аткан тема келе турган болсок, эки өкүмдүн кызматташы. Мен дагы айтылып аткым келет. Биз суверендүү мамлекет катары ошол эле Бириккен Улуттар Уюму менен, Европа коомчулугу менен, Европа Союзу менен жана башка ОДКБ жана ушул сыяктуу уюмдар менен толуккандуу кызматташыбыз керек. Бирок ошонун баарын элге туура жеткирип түшүндүрүп иштеш бул өзүнчө маселе да, ал бизде болбой атат. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Жана полицейский боюнча албетте эл каалабаса алып келип кереги жок. Бирок эл аралык комиссия текшерүү изилдөө боюнча эл аралык комиссия болсун деп сөз болуп атпайбы? Менимче ал болгон туура. Антпесе мына ошол Ош окуяларында эки биздин Жалал Абад менен Оштун талкаланышында күнөөлүү болгон кишилердин атын айта албайбыз. Өзбеги болсо өзбегин, кыргыз болсо кыргыздын атын аташыбыз керек. Анан биз жаап жашырып эле баягы жапма челек кылып эптеп кутулуп кетебизден мүмкүн эмес. Себеби бизден да күчтүү мамлекеттерди керек болсо дүйнөлүк коомчулук тизелетип керектүү кишилердин арабызан сууруп кетиши да толук мүмкүн. Дүйнөгө каршы боло албайбыз. Кызматташ бизге керек. Эгер кызматташпай койсок жана айтып аткан миллиард доллар бизге беребиз деп атпайбы? Алар ал акчаны бербей коюшу мүмкүн. А бербей койсо эл үйү жок калат, үй жайсыз калат, маселе көтөрүп курчуйт. Бул маселеге бир чекитти койбос, бул ириң деген жарада болуп, кулугуна жарада болуп өсө берет да акырында дагы жарылабыз. Анын бизге, кыргыз элине, кыргыз мамлекетине, биздин эл журтубузга мунун эч бир кереги жок.
Эл аралык иликтөө деп атабыз, эл аралык комиссия деп атабыз, ал дагы түзүлүп иштеп жатат. Алмамет мырза, сиз кандай ойдосуз?
Мына биз айтып атабыз, ал күнөөлүү, бул күнөөлүү дейт. Акаев кеткенден кийин дагы ушунчалык көп иштер козголгон, кылмыштар ошол бойдон калды. Азыр дагы кылмыш эзин колго атабыз, дагы ошол бойдон токтойт. Ар кимдин атын айтып элдин башын айландырып бүттүкпүз. Чынын айтканда ал күнөөлүү, бул күнөөлүү, бул минтип кетти, антип кетти деп коюп
аягына чыкпайт.
Аягына эч кайсы чыкпай атат. Коркпош керек. Саясий бийликке келип аттангандан кийин элдин атын атап, элдин жүгүн көтөрөм дегенден кийин моюнга алыш керек да, аташ керек. Эми бул жерде сепаратизм бар экенин баардыгыбыз эле билебиз. Ошонун канча киши кабыл алганы, мына мен айтып кеттим жана эле, 22-сүндө Отунбаева өзбек улуттарынын лидерлерин кабыл алган. Эмне жөнүндө суроо койгон, эмне болгонун аткара алган жок. Баарын айтыш керек. Саясий оюнду кылабыз деп атышып, саясий ушундай чоң акыбалга дуушар болдук. Оштогу Жалал Абаддан башталганды, Ошто боло тургандын билишкен, алдын алып койсо бүт баардык көп нерсе менен ордунда болмок. Күч органдар бар деп атабыз, баардык колубуздан келет деп атат. Азыр дагы иштер көп. Байектер кирет экен, ал бул деген бун. Эми чынын айтканда атын аташ керек, коркпой эле туруп. Кыргызынын дагы өзбегин да аташ керек, жооп бериш керек эл алдында.
Баягы Бакиевтердин качып кетиши, Бишкектеки 85 кишинин өлүмү, өзбек менен кыргыздын кагылышындагы өлгөн миңдеген кишилер, булар үчүн кимдирге жооп беребиз же жокпу? Анан бул жерде чоң маселе бар. Эгерде ушундай болсо, бийликтин күчү кетет даганда баягы Афганистан жолуна түшөбүз. Ар бир коктуда, ар бир өрөөндө өзүнүн командир өз лидери болот дагы, башканы киргизбейт, эмнеси жасасо жасай берет дагы, анын мамлекеттин күчү келбей калат да. Ошол ош окуяларына көрүп билип туруп, алдын ала чара көрбөгөн, ошону токтотпогон жетекчилер кызматтан тез арада кетиши керек. Өзүңүздөр билесиздер, илгери ак суу окуясы болгондо мисалы үчүн ошо мына баарыбызды жамандап атабыз, бирок ошол кезде Бакиев премьер министр болчу. Ошону көрүп билген киши катары айткым келип атат. Бакиевдин ак суу окуяларына түздөн түз бир тиешеси болгон эмес. Бирок Бакиев ошол кезде премьер министр болуп отургандыгы үчүн, ошол укук коргоо органдарын тейлөө ошонун жеке мындайка милдети болгондугу үчүн кызматтан кеткен. Саясий жактан кине коюлуп мындай айтканда. Азыркы заманда болсо ак суу окуясында жаман болду албетте, 6 киши каза болуп калды. Ал эми 85 киши Бишкекте, миңдеген киши Ошто каза болуп, миңдеген кишилер жарадар болуп, анан Ош менен жалы талкаланган кишиге ким жооп берет? Өкмөттөн дагы, убактылуу өкмөттүбү же башкасы, бир кишини жок деген сөгүш алган жок. Сөгүш эмес, эскертүү алган жок керек болсо.
Кээбизди жыйынтыктасак, Азаттыктын бет-мээт талкуусун уктуңуздар. Ага белгилүү коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов, Кыргызстандын мурдагы мамлекеттик катчысы Осман Акын Ибраимов мырза катышты. Талкууну Бекташ Шамшиев уюштурду. Бишкек Азаттык.
Бакиевдин бийлиги кулагандан кийин тез аранын ичинде шайлоолорду өткөзүп, тез аныкташыбыз керек.
Бакиевдин бийлигин кетирип, эволюциялык өзгөртүүлөрдү жүргүзүү боюнча мыкем план түздү. Ошол планда убактылуу өкмөт келип, өзүнүн декреттери менен иш алып барыш керек деген.
Парламенттик бийлик деген бул жамааттык жоопкерсиздик деген. Койчусу көп болсо, кой арам элек.
Айтып келүүчү кам атса, биз каяктан жеңишин сүйлөшмөк элек.
Конституциялык кеңеш менен карасаңыздар, баягы эле Акаев менен Бакиевдик.
Бул саясий коррупциянын негизинде болот. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Биз конституциялык сотто заложник кылып берип коюп атпайбыз.
Сөзүбүздө $1 млн болгон, чынында $1,999,000 мына атайын кызматта 80-90% мурунку бийликтин өкүлдөрү отурат.
Курч суроолор, көмүскө фактылар, күтүүсүз жоопторго күбө болгуңуз келсе, ар шаршемби күнү кечки 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолорун улуттук биринчи телеканалдан көрөңүз.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда соңку айларда күйүүчү жана майлоочу майга баалар бир топко көтөрүлдү. Бийлик өкүлдөрү баалардын өсүшү дүйнөлүк базарга байланыштуу экенин, баалардагы өсүш ыктымалдыгын, бирок күйүүчү майлоочу майга тартыштык болбой тургандыгын белгилеп жатышат. Азаттыктын ар жекшембиде ого чыгуучу адам жана базар берүүсү бүгүн мына ушул темага арналат. Берүүнү Бишкектен кабарчыбыз Канымгүл Элекеева даярдады.
Кыргызстанда күйүүчү жана майлоочу майдын баасы акыркы айларда кескин өстү. Июль айынан тартып эле 1 литр май 10 сомго чейин кымбаттаган. Адистер муну дүйнөлүк базардагы мунайдын баасы кымбаттаганына байланыштырып жатышат. Бүгүн адам жана базар рубрикасы мына ушул теманын айланасында болмокчу. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алгач берүүбүздүн кыскача мазмунун сунуштайм.
Эми кымбатчылык кыйын эле болуп атат. Күндөн күнгө бензин кымбаттап атат, качествосу начар, аябай эле кыйналып атабыз.
Күйүүчү майлардын баанын кымбатташына бир нече себеп бар.
Бензиндин кымбаттаганы негизи өтө оор таасир берип атат. Уже машинаны токтотушка туура келип атат.
Жол жөнүндө биз карайбыз, көзөмөлдү биз жүргүзөбүз. Аларга мүмкүнчүлүк бербей атабыз. Жол кире эч жерде кымбаттабайт азырынча.
Кыргызстанда күйүүчү жана майлоочу майга баалар март айынан тартып акырындап көтөрүлө баштаган. Бирок апрелин кылабынан соң баалар кескин көтөрүлүп кетти. Адистердин белгилөөсү боюнча буга дүйнөлүк базарда чийки мунайдын кымбатташы себеп болсо, экинчиден бул Орусиянын мунайга карата бажы төлөмдөрүн көтөргөнүнө байланыштуу. Август айында бул төлөмдөргө дагы $10 кошулган. Кыргызстанга күйүүчү жана майлоочу майды негизинен Газпром нефть Азия компаниясы ташып келет. Аталган компаниянын басма сөз катчысы Өмүрбек Сатаев баалардын өсүшүнө таасирин тийгизген себептерди атады.
Күйүүчү майлардын баанын кымбатташына бир нече себеп бар. Август айында Россия мамлекети экспорттук пошлинаны жарыялады. Ошол эле кезде Омскийдеги күйүүчү майларды кайра иштетүү заводу $50 бир тоннага баасын кымбаттаган. Үчүнчүдөн доллардын курсу чоңоюп атат. Мындан ары прогноз кылыш бүгүнкү күндө кыйын, анткени экспорттук пошлина ар бир ай өзгөрүлөт,
деди Өмүрбек Сатаев. Ушул тапта Бишкектеги май саткан бекеттерде жогорку октандагы АИ-96 бензинден литр 37 сом 70 тыйын, 92 үлгүсүндөгү бензин 36 сом 20 тыйын, А80 үлгүсүндөгү бензин 38 сом 30 тыйын турат. Ал эми солярка 35 сом 60 тыйын болууда. Бул көрсөткүч мындан 2 ай мурдагы баага салыштырмалуу дээрлик 10-12 сомго кымбат. Монополияларды жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Бабырбек Жээнбеков мунай базарында жөнсүз баа көтөргөн учурлар катталбаганын, мындан аркы абалда көзөмөлдөө болорун белгиледи. Анын айтымында баалар өскөн менен өлкөдө мунай тартыштыгы болбойт, ал ошондой эле жол киренин кымбатташына да жол берилбейт деп ишендирди.
Бизде негизинен Газпром, Местазия деген бир гана монополист бар, ошолор алып келет. Негизинен силер кымбаттатып атасыңар деп айтышка, доомлоп коюуга эч кандай негиз болбой атпайбы? Келгенде калькуляция түзүлөт, анан ошонун баардыгын кошуп туруп, анан кийин биз буларга дагы мынча процент прибыль көрөсүңөр деп туруп биз чек беребиз. Андан ашык булар кое албайт. Аракет кылабыз, бирок кээде рынок деген эми баш ийбет экен да. Жол жөнүндө биз карайбыз, көзөмөлдү биз жүргүзөбүз, сунуштар келип атат, өз алдынча көтөрө койгондор болуп атат, кайра түшүрүп салып атабыз. Аларга мүмкүнчүлүк бербей атабыз. Жол кире эч жерде кымбаттабайт азырынча. Бензин боюнча эч кандай эме болбойт. Жетпей калат дегендейминде болот деген болбойт, жетиштүү бизде,
деди Бабырбек Жээнбеков. Нимекс Нью-Йорк биржасында июль айында бир баррели $72 болуп жаткан чийки мунай 2-сентябрга карата $75 жогорку баага жетти. Ал эми Лондон биржасында бул баа мындан да жогору. Ал эми адистер Орусиянын мунайга болгон бажы төлөмдөрүн көтөрүшүн Кыргызстан Орусия эки тараптуу эркин соода аймагынын алкагында жетишилген келишимдерге каршы келерин белгилеп жатышат. Анын үстүнө Орусиянын мындай кадамдарга барышына дагы бир себеп бар, дейт серепчи Аскар Бешимов. Анын айтымында Орусия Кыргызстанда алган күйүүчү майды америкалыктарга, тагыраак айтканда Бишкекте жайгашкан транзиттик базага сатып пайда көрүп жатканын айыптаган. Бул Максим Бакиевдин схемасы боюнча айтылган кеп. Бажы төлөмдөрдүн киргизилиши да ушул себептен болгон. Аскар мырза учурда андай шарт жок экенин кыргыз бийлиги далилдей албай келе жатат деген пикирде.
Ал Россия пошлинасы киргизген себеби бизде эркин соода зонасы деп бир топ келишимдерибиз бар да. Бирок ушул экспорт пошлинасын киргизген ошол келишимдерге карама каршы келет. Баалардын өсүшүн өкмөт бул жөн эле коюп койгон. Ал баалар өздөрү менен аларды көзөмөлдөбөй эле, аларды же бир тескөй кылбай эле ошол өзүнчө эле кетип атат. Анан күйүүчү май жалпысынан бир 4-5% кымбаттап атса, аны ишкерлер ушул абал менен пайдаланып тамак ашка баасын бир 15-20% көтөрүп атышат. Дүйнөлүк биржаларда баа ошентип кескин түрдө көтөрүлүп аткан жок күйүүчү майларда. Бир аз көтөрүлүп кайтара түшүп өзү эле ушу бир көлөмдө кетип атат,
деди Аскар Бешимов. Дыйкандарга үрөн жана май жагынан жардам берүү маселеси жыл сайын жазында жана күзүндө көтөрүлөт. Бирок өкмөт аларга жетишерлик көңүл бурбай жатканын жана бул тармакка аксап келатканын дыйкандар да, адистер да белгилеп келишет. Оруп жыюу маалында майга баанын көтөрүлүшү да дыйкандарды түйшүлтүүдө. Айыл чарба техникалар менен камсыздоочу Фармани компаниясынын башкы директору, техникалык илимдеринин кандидаты Манас Саматов өкмөт дыйкандарга каражат жагынан жардам берсе, майды алардын өздөрү сатып алганы туура деп эсептейт. Майды дыйкандарга арзан баада алып берем деген убадалардан майнап чыкпайт, дейт ал.
Биз ачык базар экономикасы шартында жашап аткандан кийин азыр мисалы үчүн ошо заправкалар эң четки айылдарда деле бар, эркин сатылып атат ошо күйүүчү майларчы. Ошон үчүн акчалай түрүндө жардам берилиш керек. Жеңилдетилген баа менен алып беребиз деген сөздүн артында коррупциялык аракеттер жатат. Ар бир дыйкан өзүнүн муктаждыгын өзүнөн жакшы эч ким билбейт,
деди Манас Саматов. Сиздер Азаттыктан адам жана базар рубрикасын тыңдап жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Бензиндин баасынын кескин жогорулашы айдоочуларды, айрыкча такси кылып иштеп, үй бүлөсүн баккандарды бир топ кыжаалатка салды. Айрымдары бул жол киренин жогорулашына да алып келиш ыктымалдыгын белгилеп жатышат. Эмесе ушул багытта сурамжылоого көңүл бурсак.
Талай. Ой, жеке эле мага эмес, бул бүткүл Кыргызстандын ичинде тескери таасирин тийгизип атат да. Азыр бензин кымбаттаса эле, тиги тамак аштын баары кымбаттап, баардыгы эле кымбаттап атпайбы? Кыйын эле болуп атат элге. Мурда 20 сом кесинде 100 сомго барсак, ошол жерге азыр деле 100 сом менен барып атабыз. Анткени элде акча жок азыр. Анан өзүңө бир аз бир нанга тыйын кылат, бирке табымыш болосуң, көп эле бензинге кетет. Кыйын эле болуп атат аябай. Эми Кыргызстанда бензин чыгып атса, анда өкмөт чечмек да. Мына өкмөт чече албайт мында. Башка жактан келип атпайбы? Алар бааны кандай койсо, ошондой келип өрөттү. Өкмөт чече албайт.
Азыр бизден өзү эчтеке жок. Бүт Россиядан, Казакстандан келет. Анан өзүдөн чыккан продукция болгондон кийин антимонополь иштебейт бизде, ошол эң кыскасы. Көзөмөлдөсө болот, анан кийин ошону жазаган киши жок да азыр. Убактылуу деле баары эле өсүп келген жазып атпайбы? Бизде мага эмес, элдин баарына таасир этсе керек. Бизнин кымбатташына ойлонуштуу, ун да кымбаттоодот, продукция да кымбаттоодот акырындан.
Насырбек, раньше всегда говорили, доллар поднимается и бензин. Доллар падает, поднимали бензин. Я не знаю, ну почему этот так поднимается. Тяжело, очень тяжело. Нам день, например, я где-то 150 километров наматываю. Вот и считайте, 15 литров. Я ничего не заработаю. Ничего не заработаю.
Бакыт. Бензин кымбаттаганы негизи өтө оор таасир берип атат. Биринчиден уже машинаны токтотушка туура келип атат. Расход аябай чоң. Пробка турабыз шаарда. Андан көрө машинаны токтотуп эле мында жүргөн оң болуп атат да. Семейный бюджетке өтө катуу дароо болуп атат бир жагынан. Действительно өкмөт мындай кыла албайт да. Рынктын суроосу боюнча бензин дагы кымбаттап атат да. Бир жумада 1000 сомдон кетет бензинге. Ошондо дагы экономдоп жүргөндө 1000 сом кетет. Муну эгерде мамлекет жакын арада карабаса көп машиналар токтоп калат го дейм. Анан кийин уже жол кереге дагы кымбаттап кетет. Маршрутный буситер бааны 10 сомго талап кылып калышы мүмкүн. Анан таксистер болсо баягы 100 сомго бара турган жерлерге уже 200 сом сурап калышы мүмкүн да. Анан элге оор болуп калат бул жагынан.
Атым Талай. Шүлтөгүзгө тийгизет да таасир. Таасири көп тийип атат да эми. Мисалы налог төлөйбүз, патент алабыз, машина оңдойбуз, бензин куябыз. Күнүнө 600 сом чаптайм да. Кирешого түшпөйт да, күнүмдүк нан чайыбызга майы жок чай ичип калдык да, мурун май менен чайышты.
Атым Рысбек, эми кымбатчылык кыйын эле болуп атат. Баалар кымбаттап атат, күндөн күнгө бензин кымбаттап атат, качествосу начар, биздин айткан эмеге километрге жетпейт, аябай эле кыйналып атабыз. Өкмөт эми менимче иштеген жок го дейм вообще эле. Азыр өзүнүн билгенин кылып атат окшойт заправкадагылар. Вообще күндөн күнгө эле кымбаттап атат. Бензин актабай атат вообще эле, вообще качество начар, вообще начар.
Асанбек, то что кымбаттап атканын чоолорум аларга даже болезненно не воспринимается аларга. Во-первых, мамлекеттики государственный машина эс ачык айтса болот. Они спокойно жанына отурат, машина айдабайт алар, алар бизче момундай деп эки жака эме кылбайт. Момундай элге караганда ишенчилик көп деле жок аларда. Очень тяжело. Даже бизде клиенттерге отурганда биз деле аябыз. То есть неизмеримо көтөр. Биз эми айла жок көнүп калдык буга чейин. А если бы алардын орду биздин ордубузда келгенде болсо положение они моментально схватились бы.
Сиздер Бишкектин көчөлөрүнөн алынган сурамжолоону тыңдадыңыздар. Күйүүчү жана майлоочу майдын баасынын кыйла жогору болушу аймактарда орчундуу маселелерди туудурууда. Жыл сайын эле күз айларында майга болгон баанын жогорулоосун кимдир бирөө көзөмөлдөсө болмок дешет баткендиктер. Кепкезеги аймактык кабарчыбыз Жеңиш Айдаровда.
Учурда Баткен облусунун бардык аймактарында күйүүчү майга болгон баа өсүп, А80 маркасында бензиндин литри 35-36 сом, ал эми А92 маркасындагы бензиндин баасы 38-39 сомду түзүп турса, айыл жерлеринде 42-45 сомго чейин сатылууда. Дизелдик күйүүчү май болсо 37-40 сомдон соодаланууда. Күйүүчү майдын баасынын өсүшү айрыкча айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн арасында нааразычылыктарды күчөтүүдө. Маселен, 1000 чакырымдык Баткен Бишкек каттамындагы автоунаалар бир жүргүнчүдөн 1800 сом жол ака алса, 250 чакырымдык Баткен Ош каттамындагы автоунаалардын бир кишилик жол киреси 800 000 сомго чейин көтөрүлдү. Баанын кескин улам улам көтөрүлүшү айдоочуларга же кимдир бирөөгө эмес, жалпы элге, дыйкандарга зыян болуп жатканын айтат айдоочулук менен алектенген таабалды
жол кирелер. Дан Бишкекке 1800, Ошко объездной жол менен барып жатабыз 800 сомдон 1000 сомго чейин. Себеби жүргүнчүлөр дагы кээде биз жаман көрөт, силер кымбат кыласыңар деп. Бул бензинге байланыштуу, бензин кымбат, жол начар, 120 км объездной жолдо жүрөбүз. Бензиндин сапаты, мисалы 80 бензинди куйсаң начар болот, 92 куюш керек, ал дагы кымбатыраак. Жүргүнчүлөр бензиндин кымбаттыгы байланыштуу кээде бизди жаман көрөт. Бул бензин, соляркан кымбаттыгы башка жактан бизге Баткен элге продуктылар келет, башка нерселер келет, ошого кымбатчылык болуп жатат да. Жөнөкөй адамдарга эле бул карапайым элге уж кыйынчылык болуп атат да, бар жок продукт, башка нерселер кымбат.
Дейт жүргүнчү ташыган таабалды. Айылдан район борборуна күн сайын каттап иштеген Келдибек жол акынын жогорулап кеткени маян асаас мамлекеттик кызматтагыларга оорлугун тийгизип жатат.
Биздин айылга таксилер 80 сом болгон. Бизде 50 сом эле.
неге арзандатпайсыңар десе, башка нерселер кымбат болот деле шынтып.
Деди Келдибек. Күйүүчү майдын айдап себүү иштери башталар алдынан мынтип кымбаттаганы айыл чарба иштерине, күзгү айдап себүүгө да кесепетин тийгизүүдө. Баткендик Сапар Кадыров күйүүчү май жылдагыдан эрте кымбаттаганын айтып, жыл сайынкы кайталанган абалды мамлекет же ушул тармакты тейлегендер жөнгө салса болмок дейт.
Жылда ушундай күчтө баягы эгин жей турган мал ушинтип бензин салярка баары көтөрүлүп кетерет. Быйыл да ушул кайра кайталанат. Эмнеге эмне болуп атат, түшүнүксүз болуп атат. Бул жылда ушинтип кайталанып аткандан кийин ушуну бийликтер мамлекет дагы заранее уже жазга, эрте жазга эгин айдаган малдан эгин жыйган малда күзгө заранее закупать этип региондорго арзаныраак баада келип койсо дыйкандарга дагы ушу иштеткендерге жакшы болот да.
Деди Сапар Кадыров. Баткенге бензинди эки жерден ташып келишет. Өзбекстандан жана Оштон. Бир топ жылдан бери бензин менен шугулданган Мамат Акимов баанын көтөрүлгөнү сатып алуучуларга да, сатуучуга да кыйынчылык туудуруп жатканын айтат.
Оштон мяка келгиче жол кирасы бар. Бензобуз ам 190 литр бензин жейт. Биз өзүбүз ам чай пулуга кала турган кылып коюп сатабыз 1-2 сом. Элдер мажбур алат. Арзан болсо бизге эми жакшы. Патент төлөйбүз. Местага, налогуга, документ түзөбүз. Кыскасы оңой иш эмес да.
Дейт бензин менен шугулданган Мамат Акимов. Ал эми облустук акимчиликтин агроөнөр жай дөнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Жаныкул Назиров өкмөт тарабынан күзгү айдап себүү иштерин жүргүзүү үчүн солярка арзан баада бөлүнгөнүн айтып, бирок азырынча ал кайдан алынып, кантип кимге канча берилери чечиле электигин кошумчалады.
Күздүк себүүлөр боюнча ушу 2011 жылдын түшүмү үчүн себүүлөргө азыр бүгүнкү күндө дыйкандарга Кыргыз Республикасынын азыркы убактылуу өкмөтүнүн атайын токтом менен бекитилип 825 тонна баасы арзандатылган баада 27 сомдон күйүүчү майлоочу майлар азыр бөлүндү. Бүгүнкү күндө ошол дыйкандарга ушу таркатуу жолу кандай бир талон менен же накталай акчага алуу жолу ушул бүгүнкү күндө ошол иштер каралууда. Эгер жакын күндөрү чечилип калса, ошол күйүүчү майлар тез арада бөлүнөт.
Деди облустук акимчиликтин агроөнөр жай дөнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Жаныкул Назиров.
Сиздер Жеңиш Айдаров даярдаган баянды тыңдадыңыздар. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Сиздер адам жана базар рубрикасын тыңдадыңыздар. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева сунуштадым. Мага кесиптешим Жеңиш Айдаров көмөктөштү. Саламатта калыңыздар.
Оодо таңкы азаттык эми назарыңызда тилим түрмөгүнүн жаңы чыгарылышы эне тилдин көйгөйлөрүн чагылдырган программабызды тактагыдай эле Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Кадырман угармандар, эми тилим түрмөгүнүн жаңы санына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Ыр менен тилдин тамыры өзөгү бир. Андыктан ыр бузулса дил бузулат, дил бузулса тил бузулат дешет. Акыркы кездери айрыкча кыргызстандын жаш ырчылары тилди да, табитти да бузуп жатат деп күнөөлөгөн ой пикирлер басымдуулук кылууда. Анда түрмөктүн тизгинин ошко буруп, мага жардам берип жаткан кесиптешим Алишер Токсонбаевдин баянын чогу угалы.
Кандайсың, кайдасың? Мажит жүрөт табалбай айласын. Ильяс братан, мен дагы сал окшоп качан көрөм жаштыктын пайы.
Ушундай үмүттө кырлар улуттук телеканалдан тартып баардык дүйнөлгө жана сыналгылардан паймабай уктурулуп келүүдө. Ошондуктан бул сапар ободо жаңырган ырлардын маани мазмуну деги эле Ош беши туурасында айрым замандаштарды кепке тарттык. Белгилүү болгончу жана композитор Исрадин Аманбаев көптөн бери көңүлүндө багып жүргөн пикирлерин мындайча баян этти.
Жакшы текст кандаган оңончуларды карап көрүңүзчү да, ал деген өзүнчө поэзияны кичинекейден баштап түшүнгөндөр да, керек кышылып өздөрү жазганда. Кыргыз тилин түшүнбөй, кыргыз тилди жакшы түшүнбөй албагандар анан кийин кыргызча бир тап кыргызча текст жазган болуп көрүңүз. Ал деген ошол кыргыз тилди сыйлап алыптан болуп атат, ушундай боло берет да, эмечеги жок болуп калат да. Бул бири бирине байланыштуу да, бул өтө коркунуч нерсе. Азыр мисалы текстти жанагындай кылып чыгарып койбай эмес, ал кулагына сиңе берет, ал оон аркылуу кулагына укпайбыз да, кулагына кире берет. А кулагына кире бергенден кийин текстке, поэзияга болгон талепи бузулат адамдын.
Thank you.
Бахтин Аманбаев белгилешинче, мындай иш ачтырган абалдын түзүлүшүндө маданият жана маалымат министрлигинин да айыбы бар. Себеби тармакты көзөмөлдөгөнгө шаасы жетпей калды. Ошондой учурда жаш оюнчу Шералы Султанов көпчүлүк ырлардын текстери начар, мазмуну түшүнүксүз, мааниси тайкы, атүгүл башка тилдер аралашкан деген дооматтарга кошулбайт. Кесиптештери текст жазууда же ылгоодо кээ бир каташтыктарга жол коюшу ыктымал, бирок аларды четтетүүгө дале болсо мүмкүнчүлүк бар.
Албетте, биринчи текст абизетинин сөзүнө карайм, макта нукурап кыргыз тилине жазылган кыргыздын макта жакшына эски сөздөрүнө бир сөз менен көп маанини түшүнтүрө турган сөздөр болсо ошого гана оон чыгарам мен.
Шералы Султановдун оюнча чармачыл жаштарга сын тагуунун ордуна тескерисинче алардын мүмкүнчүлүктөрүн бетин айтып оңдоого жардамдашуу коомчулук үчүн пайдалуу болмок. Оштук талдоочулары кыргыз тилин айрыкча жаш эстрада ырчылары бузуп жаткандыгын айтышууда. Алардын бири жаш акын Айбек Асан уулу кебин мындай чогулады.
Соңку беште эң бир 10 жылдан бери кыргыз эстрадасында жаңы жылдар пайда болбодубу? Алардын келиши менен кыргыз тили ушунчалык түшүп турат, ушунчалык чыгарды, ушунчалык бир жакыр жукунуч катары мүнөздөнүп калды да коомчулук арасында. Анткени могул жаш ырчылар деле ушул эстрада ырчылары ырдап жатканда бир дагы оону менен текстиши келишпейт. Эң ириде жаш муундар угат да булар көбүнчөчү. Ошолордун аң сезимине сиңип атат дагы кыргыз тилинин бурмаланып атат. Мисалы атаң барбы, апаң барбы, тартып койчу тансага деп ырдатат, тансага деп ырдатат. Кыргызда мындай сөз жок да. Ошол эле учурда ушул сыяктуу кемчиликтер толтурат.
Мен үчүн эле суктанып сага келем. Жылмайып күлүп жатсам күлкүңө суктана берем.
Сөзгө кайрадан кошулган композитор Ширадин Аманбаев чет өлкө орлорунан уурдалган чыгармалар дагы мекендештеринин табитине кесепетин тийгизип келаткандыгын жашырган жок.
Оондору кыргыздын дарыктарынан алыстап, же болбосо бир индиянын, же болбосо бир чыгышпы, же болбосо бир башкалардын, өзбек туугандар же тажик туугандардын ырларын которуп алып, ошону кыргызча ырдап, бул өтө андан да коркунуч нерсе да. Бул бара бара баягы эки буундар кыргыз моундугу ушундай болуп турбайбы? Деп дагы анан кийин ошондой оондор пайда болот да, ошондо ана кыргыздын баягы музыкасы бузулат. Ал музыка бузулгандан кийин улуттун жоголушуна деп өзгөртүлөт.
Ал эми жаш акын Айбек Асан уулунун айтымында музыкалык чыгармаларды адегенде атайын комиссиянын сынагына коюп анан обого чыгаруу зарыл. Ошондо гана ырлардын сапаты жана маани мазмуну оңолушу күтүлөт.
Муну маданият министрлиги атайын бир комиссия түзүп, буларды сахнага мындай ырларды кое бергенге, теледен кое бергенге тыюу салыш керек да. Антип дегенде азыр Нукура кыргыздын мурдагы ырыспай баштаган оюнчулардын ыры азыр жерден деле кетпей калган, баардыгы эле каналдан кетпей албадыбы? Ушул менен кыргыз тилинин кадырын өлтүрбөй эле кыргыз тилин жерге көмтөп эле атышат да булар.
Ошентип соңку учурларда коомчулук арасында эстрадалык чыгармаларга сын пикир паймабай айтылууда. Айтмакчы буга дейли фонограмма менен ырдоого маданият министрлиги тыюу салганы бар, бирок ал натыйжасын берген эмес. Эми эстрада ырчылары кыргыз тилинин беделин түшүрүп жатат дегендерге маданият министрлиги эмне менен жооп берер экен? Алишер Токсонбаев, Азаттык Кош Шаары.
Рахмат Алишер. Маданият министрлигинин бул маселеге мамилесин түрмөгүбүздүн кийинки сандарында угалды. Өз тилибиздин кадырына өзүбүздүн жаштарыбыз жетпей келатса, эгерим кыргыз тилин угуп көрбөгөн чет өлкөлүк жаштардын кыргыз тилине кызыгып, үйрөнүп жатканына күбө болуп жүрөбүз. Мен Түрмөктүн угармандарына мындан 2 жыл мурда жазып алган үн тасмамды сунуштагым келип турат. Ошондо Бишкек шаарында ырдайлы кыргыз ырларын аттуу фестиваль өтүп, баш байгени Жапониядан келген 7 кыз утуп алган. Сынактын төрагасы, кыргыз эл артисти, белгилүү композитор Муратбек Бегалиевдин сөзүнө назар салалы.
Сыртынан карасак кимоно эле кийип алганы болбосо кадимки эле кыргыздар отуруп алып эле комузда кол ойнотуп эле шаңкылдата чертип атат. Мындай жакыныраак келип сүйлөшө келсек аябай акцент менен сүйлөп атат, бирок кыргызча сүйлөөгө аракет кылган ушу жетинин бири кыдыр дейт. Жети кыз экен, ушу япон борборунан келишкен такнакай болгон япондун кыздары экен. Усул кыргыз музыкасына кызыгып кыргыздын тилин дилин түшүнөлү деп жанагындай бир ансамбль ачышкан экен. Аябай сонун кадимки кыргыз кайбол боюна беришти. Мына ушуну көрүп туруп, балким илгери бир кездерде бизден кеткендер бул япондор, биздин эң жакын туугандарыбыз деп. Анан мына ушул япондордун гран-прини алганы биз үчүн аябай чоң сыймык да болду, сыйлык да болду. Ойлоп көргүлө, кыргыздын эле балдар кыздары барып алып Токиодо биринчи орунду алып атса, бул эмне деген укмуштуу да жетишкендик. Бул япондорго абдан ыраазы болдук. Чынын айтыш керек, эмдиги жыл кысында дагы күчөп келчү болсо, булар гран-при эле эмес, кыргыздын жигиттеринди алып кетеби деп мен ушу ойлонуп жүрөм, ойлонуп калдым кече. Анан мына ошо гран-прини ошо Япониядан келген таланттуу кыздар алышты.
Деген эле композитор Муратбек Бегалиев. Мен анан эл алдына өз өнөрлөрүн тартуулаганы даярданып жаткан жапон кыздар менен сүйлөшө кеттим.
Өбүшүм керек го деп койдум. Мен ясым Юмико. Мен Жапон деген Жапониядагы борбор шаар Токиодон келдим. Жакка Кыргызстанга киргенде бир жыл 9 ай болду. Азыр болсо Нарин шаарда иштеймин.
Токиолук Юмико ушундай дегенден кийин мен анын курбусуна суроо узаттым.
Өзүңүздүн атыңызды айта кетсеңиз.
Саламатсызбы? Менин атым Наткосиндава.
Айтсаңыз, ушу сыйлыгыңыздар кут болсун. Бүгүн 50 000 сом анан гран-при баш байгени утуп алдыңыздар.
Рахмат, чоң рахмат.
Эми Япониядан келгениңизге канча болду бул жерге?
Мен 2 жыл болдум.
2 жыл. 2 жыл болду, сиз кыргыз тилин билчү эмессиз. Кыргыз комусун билчү эмессиз. Анан ошо кезде ойлодуңуз беле, Японияда жүрүп, ушу Кыргызстанга барганда ушунча элдин арасында баш байгени биринчиси деп кутуп алам деп.
Ушундай ойлогон эмесмин да, такта бурун. Анан бияка келип ошо комуса кызыгат, баштаса бизге эме үйрөткөн эже келип, чоң рахмат. Эме Калима эже бизге комусун үйрөтүп, биз аябай кызыктап, анан бүгүнкү күнү утуп аябай жакшы ойлотуп атабыз.
Жапониянын кайсы жериндесиз?
Мен Хитати деген шаарынан.
Биринчи келгенде тил билбейсиз. Кыргызчаны үйрөнүү кыйын болдубу?
Эми башында аябай кыйналганбыз, анан эме батере кыргызча япончага окшош деп батереге
окшоштугу барбы? Сиз байкаганда эмнеси окшошот тилдин?
Тилдин грамматикасы, анан мындай сөздү укканда мындай музыкадай угулат экен, ошону окшош экен.
Анан кийин бул комус. Жапондордун жанагы комус сыяктуу аспабы эмне деп аталат?
Ал шамисен деп айтылат.
Ага үч кылдуу э?
Ал деген үч күрдар.
Анан мындай эмеси жок, ушундай.
Үч күр, андан кийин коруга эме тырмак, чоң тырмак менен ойнойбуз.
Окшоштугу барбы?
Окшош, аябай көп.
Кыргыздын музыкасын сизге эмнеси жагат, кандай жагат?
Кыргыздын музыкасы эме аспаптар да жагат, анан үрү да жагат, аябай.
Анан гүлдөгөн сакура түстөл кимоно кийген 7 жапон кызы сахнага чыгып.
Саламатсызбы кутмандуу коноктор, биздин группабыздын аты Сахна Гүл деп айтылат. Биз Жапондон келгенбиз. Биз кыргыз кызга аябай кызыгабыз. Биз бүгүн сиздерге Керименто жана Чайкама деген күнү ойноп беребиз. Андай эмесе күндүрүп буруп коюңуздар.
Ушинтип саламдашып, кыргызды мына бул керемет күүсүн чертип беришкен. kim bilet? Japonya'dan gelgen oşol kızlar azır öz tuulubuz tükön jergesinde Japon jaştarına kırgızdın dili menen kırgızdın keremet küylörün üyrötüp jürgön çıgar. Түрмегі үста соңына чықты. Бүгін маға ош туаны бойынша өз қаларчымыз Алишер Тоқсонбаев жардан берді. Сіздер дилим түрмегінің жаңысанын ұқтыңыздар. Аны азаттықтың Бішкек студиясынан мен Шайдебек Дүйшеев алып бардым.
Урматтуу угарман, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы бир саатын аяктадык. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки жарым саатык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.